Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Наш гість – народний депутат України, перший заступник голови антикорупційного комітету Ярослав Юрчишин. Ми говоримо про санкції РНБО, які схвалив президент, проти проросійських діячів в Україні, серед них, зокрема, Вадим Новинський та митрополит Павло. Говоримо про те, чи санкції є мірою покарання чи запобіжним заходом для того, щоб російські агенти впливу не могли його використовувати всередині країни. Ми з вами часто говоримо про відповідальність для людей, які закликали в Україну Росію, російську армію і війну. Хочеться запитати, чи це воно, чи поки що невеличкий шматочок?
Насправді це запобігання, це не є покарання. Справа в тому, що на громадян України санкції накладати стосовно тих, які включають, зокрема, і не лише заморожування, і конфіскацію активів, можна за умови, якщо довести їхню причетність не лише до там глорифікації, виправдовування Росії, а до підтримки терористичної діяльності. Я не можу, не бачив документи, на основі яких, власне, були розширені санкції, але, наскільки я розумію, фігурантів, власне, цього санкційного списку, а саме представників Української православної церкви, так званої, насправді, просто філії Російської православної церкви в Україні, внесено до санкційного списку, власне, за те, що на базі багатьох парафій Московського патріархату формувалося так зване православне казачество, це чи інші незаконні парамілітарні організації під прикриттям громадських організацій, частина з яких навіть брали участь у і провокаціях, і військових діях на боці Росії. Ну, а деякі і взагалі є дані, що працювали навідниками чи здійснювали агентурну діяльність. А власне, лише за таких умов можна вводити санкції стосовно громадян України. Але санкції – це не покарання, це запобігання. Тобто, що ми розуміємо? Є людина, ресурси якої використовуються в інтересах країни, власне, агресора, і в даному випадку для здійснення певних терористичних дій. Ми розуміємо, що кримінальний процес їх засудження, кримінальні справи справді відкриті і розслідування тривають, можуть зайняти довший час. Але ресурс вона може використовувати тут і зараз, при тому не лише його використовувати для своїх потреб, а і для посилення і чи відновлення цієї терористичної діяльності. Ми як країна, і ця практика існує в багатьох і розвинутих країнах, зокрема в Британії, Сполучених Штатах. Недавно Європейський Союз фактично рекомендував використовувати санкційний механізм як певний елемент запобігання з криміналізацією уникнення санкцій. Ми як країна запобігаємо подальшому злочину. Тобто ми блокуємо ресурси, які можна злочинно використовувати. І маємо час на те, щоб довести провину, якщо ж, звісно, провина не буде доведена, хоча я дуже сподіваюся, що фактів у Служби безпеки України, бо саме вони ініціювали це рішення, достатньо. Якщо не буде доведена на провину, то, звісно, кошти повернуться, ймовірно, з виплатою, скажімо так, певної пені за те, що були вжиті незаконні дії. Але що ми розуміємо зараз? Ми на шляху встановлення справедливості. І для того, щоб ті, хто дуже ймовірно сприяв терористичній діяльності, не мав можливості цього вчиняти, ми задіємо механізм санкцій. В Сполучених Штатах це дуже серйозно, дуже широко використовується стосовно наркокартелів, як представників за кордоном, так і в Сполучених Штатах. Довший час в Італії, та в принципі і зараз, це може використовуватися для боротьби з мафією. Тобто ми розуміємо, якого рівня впливи російська агентура мала, я дуже сподіваюся, вже не буде мати в українській державі. Тому санкція – це досить дієвий, ефективний запобіжний засіб.
А коли ми говоримо про відповідальність, то що б ви, зокрема, хотіли бачити стосовно людей, які пов'язані в Україні з російськими інтересами?
Чесно кажучи, наприклад, говоримо про митрополита Павла чи Петра Лебедя в миру, людина, яка відкрито фактично стравлює частину українського суспільства, який на різдвяному богослужінні в Нижній Лаврі, де відбувалася власна служба під його керівництвом, відповідаючи на богослужіння Православної Церкви України митрополита Епіфанія Верхній Лаврі, фактично сіє розбрат та називає вірних ПЦУ сатаністами, розкольниками, розповідає про стравлювання і знищення християнства і тому подібне, то я вважаю, що це злочин. Це 161 стаття, частина 2, розпалювання міжетнічної ворожнечі посадовою особою. За таке відповідальність до 3 років ув'язнення. Що я буду вважати справедливістю в цій справі? Правоохоронні органи, слава Богу, тепер досить оперативно відкривають провадження, доведення провини, власне, даного фігуранта, ну і арешт, відповідно, якщо підтвердиться інформація Служби безпеки про долученість до терористичної діяльності, то, можливо, навіть більше, ніж на 3 роки, із конфіскацією.
Багато хто пропонує російських, проросійських, скажімо так, одіозних, публічних людей, політиків, які були лобістами російських інтересів в Україні, і інших фігур, яких Росія використовувала в своїх цілях, намагаючись підготуватися до вторгнення. Багато хто пропонує цих людей обмінювати на українських цивільних заручників. Як ви ставитесь до такої ідеї?
Достатньо добре, бо з одного боку це не заважає нам і далі розслідувати і засуджувати, тобто людина все одно отримує свою оцінку, а це надзвичайно важливо, бо потім після перемоги ми можемо, навіть передавши там країні-агресору, вимагати екстрадицію цієї людини, а з іншого боку ми отримуємо звільнення українців, ну а це найвища цінність для держави. Тому я всіма руками підтримую. Єдине, що насправді не за кожного з них їхні господарі чи їхні наймачі готові будуть обмінювати українських цивільних, бо небагато з них щось суттєвого знає. Але на таких фігурантів, як, наприклад, власне, владика Павло та Петро Лебідь, я думаю, що це цілком реалістично. Інша проблема, що частина з них зараз вже не в Україні, так як пан Новинський, так? От, ну, це не те, щоб недогляд. Ми розуміємо, що втеча відбулася ще до моменту, коли українська влада здатна була оперативно відкривати провадження і блокувати виїзди. От, хоча з іншого боку, переважно це люди військовозобов'язані, от, як їх випустили за кордон, я думаю, ми розберемося. Але знову ж таки повернуся до питання, яке я говорив раніше, та, ніщо не заважає власне займатися екстрадицією цих осіб, як на етапі висловлювання, ну, винесення підозри, так, оголошення підозри, так і на етапі, коли вже буде здійснений вирок. Тобто це паралельні процеси, які ми можемо здійснювати, які ми мусимо здійснювати. З одного боку це засуджувати, з іншого боку, скажімо так, ловити і при можливості, звісно, обмінювати. Ще раз наголошу, для української держави, і це демонструє президент і вся влада, життя кожного українця є на вагу не те, що золото, а найбільша цінність. Тому, звісно, ну, я вітаю обмін Медведчука, як би не хотілося бачити його в в'язниці в Україні на велику кількість, за даними до 200 українських вояків з Маріуполя. От, це справді хороший крок. При тому, знову ж таки, після перемоги Україна може вимагати не лише репарацій, а і за системою міжнародної правової допомоги видачі злочинців. Тому процес, я дуже сподіваюся, не зупинився. І ми скоро побачимо процес заочного засудження Медведчука. От, ну а в кінцевому варіанті, сподіваюся, ув'язнення.
Повертаючись, вже ви, в принципі, відповіли на питання, яке стосується того, що частина цих людей не в Україні, але от повертаючись до теми впливу Росії руками цих людей, їхніми активами на ситуацію в Україні, говорять про це, зокрема, і ряд західних аналітиків, що є, проглядаються тенденції до того, що можливо, один з намірів Росії частково заморозити цей конфлікт, відповсти і дочекатися слушної нагоди, коли можна буде знову скористатися і розв'язати агресію. І от в контексті такої потенційної російської стратегії, яку ми насправді бачили вже, як вона втілювалася раніше, хочу запитати, наскільки ймовірно, що Росія знову зможе використовувати активи і впливи всіх цих людей, чи це вже до віку збиті льотчики, як той самий Азаров?
Все залежить. Насправді все залежить від того, наскільки ефективно і активно буде діяти, Україна. Наведу невеличкий приклад. Журналістка, пропагандистка, яка працювала на медведчуківських каналах, Діана Панченко, фактично виступаючи інструментом Росії, виїхала на окуповану територію, знімала там пропагандистські ролики, де намагалася зобразити Україну як страну, яка розпочала, ну, фактично, яка є причиною конфлікту. Тобто абсурдна повністю логіка руского міра, та от окупувала Росія частину території, але винна в цьому Україні. Спочатку я звернувся з заявою про злочин до прокуратури, було відкрите кримінальне провадження, але при цьому в мережі YouTube і далі висів цей ролик, про тому, що українські глядачі теж могли його спокійно побачити. Звісно, є там механізми скарг, ну, але це довго і потрібна величезна кількість людей акумулювати, знову ж таки, довга перевірка, ролик висить і втілює та сценарій Росії, там надо міліції і тому подібне. Але як працюють власне такі діячі? В них же свого контенту де-факто немає. Вони тирять контент, наприклад, там в телеканалу «Рада», в «Суспільному мовленні», в «Один
плюс один». Маєте на увазі візуальний контент?
Саме так. І що ми зробили з командою? Ми проаналізували, які канали, матеріали яких каналів використовували, власне, російські пропагандисти, і звернулися до тих каналів з пропозицією заявити про порушення авторських прав. І тоді YouTube блокує буквально наступний день. І зараз ви можете побачити, що ролика вже немає. Він знятий за заявкою телеканалу «Рада». Тобто нам дуже важливо діяти на випередження і не давати цьому вірусу поширюватися, бо Росія вкладає величезні ресурси в те, що, ну, якби для неї відновити ресурс, яким володів Новинський, не настільки проблематично. І тому, власне, чи здійснює зараз Азаров свій негативний вплив? Мінімально, але таки здійснює. Знову ж таки, через соціальні мережі та інші механізми. Але чому він здійснює? Ну, тому що, насправді, нам всім, не лише державі, громадянському суспільству, треба шукати і креативні механізми, як протидіяти російським впливам. З одного боку, держава має точно їх засуджувати, притягати до відповідальності, ув'язнювати чи звертатися до партнерів про екстрадицію, блокувати їхні відео і медіа чи соціальні ресурси по можливості всіма юридичними механізмами. Але і громадянське суспільство, власне, от як ми бачимо, ваші колеги-журналісти активно теж можуть включатися Бо зараз питання захисту протидії Росії, Росія має шалені ресурси. При всіх санкціях, впливах і тому подібне, це величезна країна з величезною кількістю природних ресурсів, які вона конвертує в долари, в євро, якими фактично корумпує чи використовує для агентурної діяльності по всьому світу, ну і зараз в першу чергу Україну. Тому це протидіяти треба на кожному кроці, і механізми можуть бути надзвичайно різні. Власне, так ми точно переможемо, і так Росія буде міняти плани, Росія буде міняти підходи, Росія буде шукати різні стратегії, сіяння розбларату на основі, власне, енергетичних криз, які сама і створює, намагання розкочегарити інформацію про провал боротьби корупцію, хоча насправді навіть та кількість корупційних проваджень, які зараз є, скорше символ того, що в Україні якраз відбувається боротьба з корупцією, на відміну від тої ж самої Росії. Тобто перекручувати факти, як вона в принципі завжди робила, використовувати прикриття, як, наприклад, Українську православну церкву, фактично впливаючи на уми і душі величезної кількості її вірян під прикриттям релігійної організації. Цьому всьому ми мусимо протидіяти. Десь правоохоронні органи, десь держава, а десь і громадяни.
Якраз поки ви говорили, думала, от коротко ще скажу, що, очевидно, один з пріоритетів – це все ж таки відновити інформаційні впливи в українському суспільстві, щоб далі розколювати. Тому що, коли там заблоковані топові проросійські канали політиків, які лобіювали російські інтереси досить довго, то покладатися там, не знаю, на телеграм-шарія – це неспівмірна аудиторія, правильно? А самі російські канали, вже конкретно російські, про яких всі знають, що вони російські, в Україні не так вже й дивляться і слухають. Ну і навіть якщо дивляться і слухають, то це теж якась обмежена аудиторія.
Ви цілком праві. Зараз ми бачимо спробу відновити мовлення новим мовником, в якому весь менеджмент, це менеджмент каналів, пов'язаних з Медведчуком, ну, в першу чергу, 112 каналом, який закритий, власне, через поширення російської пропаганди. Але ми, знову ж таки, бачимо активне включення громадськості, медіаспільноти, ну, і адекватну реакцію, власне, і Нацкомтелерадіо, і Міністерства інформаційної політики та культури, які призупинили процедуру виходу цього каналу для додаткової перевірки. Ну, я дуже сподіваюся, що старт не перенесла, в принципі, це питання знято з порядку денного. Так, Росія буде відновлювати доступ до, власне, каналів. І тут є два шляхи. Один, з яким легше боротися, це створення нових каналів. Справді, ми маємо механізми цього не допустити. А інше, на жаль, через недогляд, через, ну, може, недалекоглядність, десь халатність, там, можливо, якісь інші механізми, деякі представники заборонених каналів, так, нібито, змінивши позицію, зараз працюють навіть в національному марафоні. Ми постійно ставимо питання, наскільки це в першу чергу етично, от, в другу чергу, наскільки це не несе інформаційних ризиків. Ну, тут треба теж бути пильними, бо насправді я не вірю, знаєте, як зараз поводиться, наприклад, Шуфрич, представник забороненої опозиційної платформи «За життя», та, що людину там 24 лютого прокинулася українцям, хоча весь цей час до 24 лютого розповідали про надо там миритися з Росією, не все так однозначно, зовнішнє управління Заходу і тому подібне. Тому це складний і довгий процес очищення, але, слава Богу, ми з вами бачимо, що нарешті війна вскрила хто і хто, і правоохоронні органи починають, не тільки правоохоронні, а контролюючі органи, громадськість, медіаспільнота починає активніше працювати над тим, щоб зменшити, власне, негативні впливи.
З народним депутатом Ярославом Юрчишиним ми говорили на громадському радіо про агентів російського впливу в Україні, про те, як їх позбавити можливості відродити цей вплив на потребу Росії після завершення війни.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.